Pernah gak sih ngerasain saat dimana kita melakukan sesuatu, cuma kita selalu berpikir, ini buat apa sih aku ngelakuin ini? Worth it gak sih aku ngelakuin kayak gini? Kira-kira nanti kalau misalnya aku udah ngelakuin ini, apa yang bakal aku temuin gitu? Apa yang bakal aku raih dari melakukan hal ini? Nah, untuk hal ini akan kita bahas bareng-bareng di Telepon Malam episode kedua. Ketiga sih, ya. Oke, selamat datang di Telepon Malam, di mana kita akan menemani detik-detik menuju mimpi indah kalian. Wis. Ya. Oke. Episode kali ini kita bakal bahas ke problem yang mungkin dirasain banyak orang ya. Yaitu mungkin mereka sibuk, kayak banyak apa yang harus dikerjain itu ada banyak, itu banyak deadline atau banyak tugas kayak gini. Cuma mereka kayak ngerasa hampa, mereka cuma kayak sibuk doang gitu, kayak enggak merasain ada sesuatu yang dipenuhin dalam hatinya itu. Kayak enggak ada kepuasan tersendiri dalam melaksanakan kesibukan itu. Atau mungkin kadang mereka ada yang itu nih, ada yang udah produktif banget nih. Nah, sibuk sama produktif kan beda nih. Ada yang udah produktif banget, udah kayak ngelakuin apa yang mereka suka kayak gini-gini, cuma mereka kayak merasa ntar ini aku dapat apa sih kayak ngelakuin kayak gini-gini. Kayak apa ya, kayak ada orang nyanyi lah misalnya, ada nyanyi, terus dia nyanyi, terus belajar ngerekam vokalnya dia sendiri, terus dia kayak ngerasa, ntar aku kayak gini ngapain ya, worth it gak sih aku kayak ngelakuin kayak gini. Nah, untuk hal ini akan kita bahas bareng, dan di sini aku mungkin juga sering ngerasain, dan di sini aku nemu sebuah buku yang membahas tentang suatu hal yang mungkin sangat marak di internet, di YouTube, di Instagram, di mana-mana, ya. Buku ini membahas tentang ikigai, sebuah kata yang dimana bisa diartikan a reason to live atau sebuah alasan untuk hidup menurut orang Jepang. Untuk ikigai sendiri mungkin kita akan bahas detailnya di episode yang lain ya mungkin ya, tapi di sini akan aku cuma bahas sebuah poin yang aku dapetin dari buku ini gitu loh, yang berkaitan tentang hal yang tadi. As we know, yang sering kita tahu di ikigai ini, dia itu menggabungkan 4 hal. Ada diagramnya sih, mungkin kalian bisa cari diagram ikigai di Google kayak gimana. What you love, what the world need, what you can be paid for, and what you are good at. Apa yang kamu sukai, apa yang orang lain atau masyarakat itu butuhkan dari kamu, dan apa yang bisa membuat kamu dibayar, dan apa yang kamu mahir dalam melakukannya. Kalau kita bisa menemukan suatu hal yang dimana 4 ini udah terkoneksi, ini yang bisa disebut kita udah menemukan ikigai kita dalam apa namanya, dalam hidup kita, tujuan hidup kita lah. Mungkin kalian yang bisa cari, yang mau cari insight baru tentang ikigai, aku ngerekomendasiin YouTube-nya Mbak Gita Savitri sih, yang bahas tentang ikigai itu benar-benar kayak membuat aku ingin mempelajari lebih dalam lagi lah tentang ikigai ini. Oke, kita lanjut aja. Ada sebuah apa ya, sebuah bab dari buku ikigai ini, yang dimana bab ini membahas tentang hal yang sering dilakukan orang Jepang terkait dengan problem yang tadi ya, yang kayak produktif cuma gak dapet apa-apa, terus atau kayak sibuk tapi gak dapet apa-apa kayak gitu. Namanya find flow in everything you do, mencari sebuah flow. Lebih detailnya, how to turn work and free time into space for growth. Gimana cara kita mengubah kerjaan dan waktu luang kita menjadi sebuah ruang atau sebuah langkah kita untuk semakin tumbuh. Aku bakal namain ini dengan nama achieving flow atau meraih sebuah, ya gitulah, kayak sebuah aliran yang dimana kondisi ini bisa membuat kalian lebih produktif lagi, atau mungkin yang udah produktif tahu apa yang kalian lakuin atau kalian apa nih tujuan produktif ini kalian apa. Nah, buat kalian yang nggak tahu flow ini apa, gini aja gampangnya nih. Bayangin kalian lagi ini nih mabar Mobile Legend lah, kalian dapet tim yang enak, mainnya jago semua gitu kan ya. Kalian mungkin bakalan secara sepenuhnya bakalan fokus gitu loh ke dalam game itu, dalam tim-tim kalian, kayak misalnya kayak kerjasama tim kalian untuk mencapai sebuah kemenangan gitu dalam game itu. Kalian tuh tahu gitu loh apa yang harus nih, yang dilakuin apa nih kayak dalam game ini, habis ini ngapain ini. Dan dalam hal itu seakan-akan there is no future, gak ada masa depan, gak ada masa lalu. Kalian cuma fokus ke dalam masa yang sekarang. Kalian ngerasain kayak adrenalinnya, kayak misalnya ketemu musuh yang kuat gitu kan, musuh yang hebat gitu. Kalian ngerasain kayak kerjasama kalian tuh kayak benar-benar kebangun banget mungkin di dalam game itu. Kalian apa ya, kayak jatuh gitu loh, jatuh ke dalam hal itu secara mendalam dan tidak memikirkan hal apapun. Kalian lagi main game terus diganggu sama teman, mungkin kalian apa sih gitu loh, udah kayak nggak peduliin gitu lah istilahnya. Kalian seakan menjadi sebuah bagian dari hal itu sendiri loh. Contohnya nih, kalau di dalam SpongeBob kayak, ingat nggak yang Squidward gagal terus main capetan boneka gitu, akhirnya ada sebuah ungkapan kayak jadi mesin gitu loh. Mungkin itu sih, mungkin itu, mungkin kalian kayak jadi mesin gitu. Dan ini juga mungkin yang kayak apa ya, sebenarnya ini kayak going with the flow, ini sebuah pengalaman yang dimasukkan oleh Bruce Lee, di mana Bruce Lee pernah bilang, be water my friend, jadilah air. Ketika air dituangkan dalam sebuah gelas, itu akan jadi sebuah gelas. Ketika dituangkan dalam gayung, dia jadi gayung. Ketika dituangkan dalam mangkok, itu dia jadi mangkok. Itu yang namanya be water. Selalu jadi satu dengan apa yang kalian lakukan. Dan ini yang namanya flow. Dimana ketika kita sudah meraih suatu kondisi seperti yang seperti ini, kita kayak ngerasa kayak waktu itu udah gak ada apa-apanya, udah kayak gak berarti banget. Tiba-tiba udah 2 jam, udah 3 jam, tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah waktunya tidur gitu kan. Kita kayak kehilangan diri kita sendiri di dalam aktivitas yang kita nikmati gitu kan. Misalnya kita main game, tiba-tiba udah malam aja. Terus kita tiba-tiba baca buku, tiba-tiba udah habis 3 buku aja. Tiba-tiba kita lagi main musik atau nyanyi, tiba-tiba udah habis 1 album aja gitu. Nah, hal yang sebaliknya itu bisa terjadi ketika kita melakukan sesuatu, tetapi kita gak mau melakukannya. Contoh nih, ketika kita lagi ngerjain matematika nih, yang hal kita gak suka nih, terus kita disuruh belajar kayak itu. Ya setiap kita ngerjain soal, kita akan ngerasa ini butuh waktu sejam buat ngerjain satu soal doang misalnya gitu. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein ya, taruhlah tanganmu di atas kompor semenit, maka kamu akan merasakannya tanganmu itu seperti dibakar atau merasakan panas selama 1 jam. Dan coba kamu duduk bersama gadis cantik selama 1 jam, maka kamu akan merasakannya itu seperti semenit. Mungkin kamu lagi bercanda-canda sama gadis ini, tiba-tiba sejam kelewat, rasanya kayak semenit doang. Ini namanya relativitas. Einstein bilang gitu tuh. Nah, apa yang membuat kita tuh menikmati untuk melakukan sesuatu, atau yang apa yang membuat kita menikmati sesuatu, sangat menikmati sesuatu hingga kita tuh lupa akan waktu dan lupa akan semua hal yang mengkhawatirkan gitu loh. Kita nggak khawatir kayak kita ngelakuin hal itu, kita udah kayak enjoy aja gitu loh. Nah, ketika kita masuk ke dalam kondisi itu, maka pikiran kita akan fokus gitu loh. Kita akan fokus ke dalam sebuah hal tanpa ada halangan apapun. Paling sering sih kita kayak apa ya, masuk ke dalam flow itu ketika kita lagi main game itu. Tiba-tiba kita ya gak kerasa gitu kan, kita fokus ke game ini, kita fokus menangin permainan inilah. Dan kita ngerasa kayak sekitar kita gak ada halangan apapun gitu loh untuk mencapai hal ini. Pernah gak bayangin kalau misalnya kita mendapatkan fokus yang sama, kita mendapatkan kondisi yang sama, tapi ketika kita lagi belajar atau ketika kita lagi mau mencapai sesuatu, misalnya kita lagi ini nih, ada anak-anak SMA mau masuk ke universitas gitu kan, mau masuk ke kampus dan mereka belajar, tapi mereka mendapatkan kondisi yang dimana kita sebut flow ini. Mereka mendapatkan flow ini. Bayangin gak kira-kira betapa berkualitasnya waktu yang mereka miliki. Mereka tiba-tiba gak kerasa udah belajar 3 jam, 4 jam, dan mereka semua pelajaran yang mereka lakukan itu kayak ini masuk banget gitu ke otak gitu. Nah, disinilah enaknya kita kalau udah mencapai flow itu. Nah, gimana sih cara mencapai suatu kondisi seperti ini? Menurut research di buku Ikigai ini, syarat-syarat untuk mencapai flow ini ada 7 nih. Yang pertama, tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang mau dilakukan, mungkin tahu yang apa yang harus dilakukan itu. Contoh misalnya, kita tahu apa yang mau dilakukannya, misalnya kita mau melakuin apa nih kira-kira, kita mau ini deh, mungkin sebagai desainer grafis ya, aku ambil contoh dari aku sendiri, mungkin sebagai orang yang kerjaannya desainer grafis lah, kita tahu misalnya kita mau ngapain, kita mau desain. Yang kedua, kita tahu cara melakukan, kita tahu cara desain gitu loh, kita tahu cara membuat logo, kita tahu cara mengoperasikan software desain. Kita tahu nih cara apa namanya misalnya, kita tahu cara membuat mock up atau apa gitu kan, misalnya kayak desain-desain apa itu. Yang ketiga, tahu seberapa pinter atau seberapa baik kita melakukan itu. Contoh ketika kita mau desain logo nih, mau desain logo misalnya nih, anggap aja kita mau desain logo. Kita tahu kemampuan kita seberapa. Misalnya kita, oh kita bisa bikin logo yang kayak gini, yang satu warna doang. Soalnya kalau dua warna masih belum bisa, misalnya gitu. Dan yang keempat, tahu kemana kita harus melangkah. Maksudnya di sini adalah dimana kita tahu gitu loh. Misalnya kita mau buat logo dan kita tahu skill kita seberapa nih. Kita tahu kayak misalnya step-stepnya ngapain. Oh, pertama aku bikin sketsa dulu misalnya. Terus kedua aku bikin ini dulu, apa namanya, ukurannya dulu. Terus kita nyocokin ukurannya, terus ke sini, terus nyari warna yang tepat apa, gini. Terus bikin bentuknya gimana, ngerapin gimana gitu kan. Kemana kita harus melangkah ini nyambung ke tips yang kelima. Untuk mendapatkan sebuah flow, ya ini yang menurutku yang lebih penting sih, yang mulai penting nih. Mendapatkan kayak apa ya? Kita kayak mendapatkan sebuah tantangan tertentu gitu loh. Yang dimaksud di sini, contoh misalnya kayak kita desain logo. Ya gak mungkin kan kita seumur itu desain logo satu warna doang misalnya. Mungkin kita akan bisa desain logo dua warna, tiga warna. Terus tiba-tiba kita desain logo 3D atau gimana gitu. Yang keenam, mendapatkan apa ya? Kita belajar kayak keahlian yang lain seiring dengan meningkatnya challenge atau tantangan kita. Kita kayak belajar skill-skill yang baru. Mungkin wah, kalau misalnya bikin 3D kan softwarenya beda nih, udah belajar gitu kan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang paling penting sih menurutku sih, bebas dari gangguan. Wah, ini yang paling penting. Ya kalau menurut, kalau aku sih apa ya, kalau gangguan ini kan kadang kan subjektif ya. Kadang yang menurutku situasi kayak gini bisa jadi gangguan, mungkin menurut orang, oh ini the perfect situation for them gitu loh. Kalau aku sih biasanya harus di ruangan yang sepi, mungkin ruangannya agak remang-remang gitu. Terus gak ada suara, gak ada musik-musik gitu. Soalnya kalau aku ada musik malah jadi ke-distract gitu. Nah, itu tadi menurut research sih. Itu kayak apa ya? Itu kayak syarat-syaratnya doang. Apa ya, kayak ketentuan, syarat dan ketentuan kamu bisa mencapai sebuah flow gitu. Tahu yang apa yang harus kamu lakuin, tahu gimana cara ngelakuinnya, tahu seberapa mahir kamu melakukannya, seberapa baik kamu melakukannya gitu kan, kemampuan seberapa kamu tahu gitu. Dan kamu tahu harus kemana, kamu punya tantangan, kamu punya skill yang cocok dengan tantangan itu, dan kamu punya situasi yang bebas dari gangguan. Itu mungkin itu 7 syarat menurut riset yang dimana kamu akan memudahkan kamu mencapai sebuah flow itu. Nah, di buku ini juga dijelasin gak cuma tentang syarat ketentuannya doang, tapi kayak dijelasin ini nih kayak strateginya, gimana sih cara-cara kita untuk mencapai sebuah flow itu. Nah, di sini aku jelasin ya. Nah, untuk yang pertama nih, memilih pekerjaan atau suatu hal yang susah, tapi gak terlalu susah. Paham gak sih maksudnya di sini nih? Contohnya misalnya gini nih, ketika ini ada anak SMA dikasih tugas matematika anak SD. Ini gampang banget buat mereka. Cuma bayangin mereka waktu ngerjain ini bosen gak sih kira-kira gitu. Pastinya gampang bosen kan. Soalnya kenapa? It's too easy for them. Itu terlalu gampang, gak ada tantangannya. Hal yang sebaliknya, ketika kita ada anak SMA, kita kasih asesmen anak kuliah nih, kita kasih jurnal-jurnal anak kuliah, terus mungkin kita suruh biar rangkuman atau apa misalnya gitu. Ya mungkin mereka akan kebingungan, terlalu sulit, dan mereka akan merasa masa bisa kelar kalau kayak gini gitu. Jadi gimana sih? Jadi jawabannya kita harus ambil jalan tengahnya gitu loh. Setiap tugas, setiap pekerjaan, setiap kayak apa ya, olahraga, terus setiap permainan atau setiap hobi kita itu sebenarnya memiliki beberapa peraturan sih. Dan bukan peraturan ya, kayak misalnya contoh, maksudnya peraturan di sini, contoh misalnya kita mau main musik nih. Kalau main musik kan ada kayak kunci-kunci kan, kayak C, G, A minor, E minor gitu kan. Dan kita juga butuh beberapa skills untuk memenuhi peraturan tersebut. Kita harus tahu kunci C gimana, kita harus tahu kunci G gimana, kita harus kunci A minor gimana gitu kan. Nah, ketika peraturan sama skill ini nggak seimbang lah maksudnya nih. Ketika kita mencari hal yang dimana peraturannya ini terlalu mudah lah pokoknya, kriterianya terlalu mudah buat kita, dimana skill kita masih terlalu tinggi, ya kita akan bosan. Sama seperti kondisi anak SMA mengajarkan soal anak SD. Hal sebaliknya akan jadi beda ketika dimana hal yang terlalu sulit tapi kita gak punya skill terhadap itu, kita akan merasa itu terlalu sulit dan kita gak akan bisa melakukannya. Maka yang kita lakukan di sana adalah kita mencari jalan tengahnya di antara sulit dan mudah itu. Dimana kita menganggap, oh ini hal ini sulit. Cuma kita yakin, oh aku bisa kok ini, ngelakuin ini. Meskipun mungkin butuh waktu lama, tapi kita bisa ngerainya. Nah, ini yang disebut challenge. Kita intinya harus menempatkan sebuah challenge, harus menempatkan sebuah tantangan dari hal yang kita kerjakan. Mungkin nih contohnya, mungkin sebagai apa, graphic designer, kita bisa kayak belajar software baru, mungkin buat edit foto, buat edit apa, buat edit video, atau apa namanya, kita seorang dancer, kita bisa nyoba koreografi yang agak susah dari yang bisa kita lakuin sebelumnya. Atau misalnya kita seorang musisi, kita seorang gitaris, mungkin kita bisa belajar gitar solo yang temponya lebih cepat dari apa yang kita lakuin. Nah, itu. Maka dari itu, kita harus cari challenge yang dimana itu jalan tengah di antara susah dan gampang. It's challenging buat kalian. Nah, yang kedua, punya tujuan yang singkat, padat, jelas. Contoh misalnya kita lagi, misalnya kita seorang musisi nih. Kita harus tahu misalnya, kita kalau bikin tujuan tuh gak usah yang repot-repot, cuma tetap challenging. Contoh misalnya kita musisi, kita lagi mau ngeband sama teman-teman. Kira-kira berapa lagu ya yang mau digarap hari ini? Udah, misalnya 2 lagu. Aku harus, ini lah, aku mau ngerjain 2 lagu, harus sampai lancar. Udah, tujuannya simple gitu aja. Cuma berarti terlalu susah buat kalian. Itu susah, mungkin susah, maybe susah 2 lagu. 2 lagu ini susah kalau dalam waktu 1 jam misalnya gitu. Cuma bukan berarti kalian gak bisa gitu kan. Susah tapi yang masih mungkin dilakukan, belum mustahil. Atau mungkin kalian yang misalnya gitaris nih, hari ini kira-kira temponya berapa BPM ya, berapa beats per minute ya. Kemarin udah 120, coba sekarang 140 deh. Kalian belajar main gitar yang lebih cepat. Bukan berarti gak bisa, tapi bukan berarti gampang juga, terlalu gampang. Itu susah, tapi masih mungkin dilakuin. Nah, tuh. Intinya nyari tantangan baru sih. Ya. Buat kita masuk ke flow itu tadi, ke situasi kondisi di mana kita bisa fokus apa yang kita lakuin. Bayangin gitu sih, kalau kita main game kita bisa segitu fokusnya gitu loh. Nah, hal yang sama itu yang diterapkan ke ini, ke hal-hal yang kita raih, yang mau kita lakuin itu. Anggap aja kita seorang gitaris, kita selalu nyari tantangan, dan kita selalu punya tujuan kita yang jelas gitu. Bayangin kalau tiap hari kita 4 jam gitu, latihan dengan tantangan yang jelas, dengan challenge yang jelas, dengan objektif yang jelas, tujuan yang jelas gitu, terus tiba-tiba kita jadi mahir aja gitu kan. Yang dimana dulu kita gak bisa solo cepet-cepet, terus kita langsung bisa kayak shredding, atau bisa kita langsung tiba-tiba kayak, wah udah ngeri banget lah maksudnya, udah ngeri banget. Jadi seberapa baik kualitas kita belajarnya, even if itu belajar gitar gitu. Nah, yang ketiga, ini mungkin problem yang sering dihadapi oleh orang-orang sih, multitasking. Jadi sebenarnya otak manusia itu memang diciptakan untuk menerima banyak informasi, beribu-ribu informasi, mungkin berjuta-juta informasi secara langsung. Tapi actually otak kita cuma bisa memproses sebagian kecil dari informasi itu. Menurut riset nih yang gue baca di buku ini, actually multitasking itu menurunkan produktivitas kita sebanyak 60% loh. Dan maybe bisa ngurangin tingkat IQ kita sebanyak 10 poin. Jadi apa sih bahaya multitasking ini? Bayangin kita lagi kerja nih, kita lagi ngerjain skripsi. Terus kita sambil dengerin video itu dah, video apa namanya, kita lagi dengerin video vlognya orang di YouTube itu. Ya kita cuma dengerin video doang, niatnya sambil dengerin video doang. Terus tiba-tiba ada ini gebetan kita lagi ngechat ketika lagi apa ngerjain skripsi itu. Kebayang nggak sih fokusnya kebaginya kayak gimana gitu? Gebetan ngechat, kita yang lagi ngetik-ngetik, lagi konsentrasinya di jurnal, tiba-tiba gebetan kita balas, oh iya sayang, terus kita anjir sampai mana tadi ya? Akhirnya oke, sampai sini set. Tiba-tiba videonya ada part yang menarik. Akhirnya kita ngeminimize apa namanya? Ngeminimize skripsi kita dan kita coba lanjut lihat video. Kebayang enggak sih bayang kayak gimana tuh? Akhirnya skripsinya enggak kelar-kelar deh gitu deh. Well, tapi ini mungkin apa ya? The greatest obstacle we face today gitu. Kayak ini hambatan terbesar buat millennial sekarang, buat orang-orang multitasking. Sebenarnya kalau menurut buku ini apa ya, konsentrasi ke satu hal di dalam satu waktu itu hal yang mempunyai peranan paling penting dalam mencapai flow ini, atau sebuah kondisi di mana kita fokus and not distracted by others gitu. Cara untuk kita mencapai fokus kepada satu hal ini, kita tuh harus berada di situasi yang nggak ada gangguan. Mungkin tadi tuh, mungkin yang ngerjain skripsi ya udahlah YouTube-nya nanti dulu lah, udah diem aja. Kalau misalnya musik, mungkin musik-musik instrumental gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya yang punya pacar atau apa, ya HP-nya dimatiin dulu lah, pamitan dulu gitu ke pacarnya. Ya gak mau cek deskripsi, biar bisa cepet halalin kamu. Iya. Yeah. Dan yang kedua, ya ini masuk ke kategori kedua sih. Kita harus punya kontrol gitu, apa yang akan kita lakuin. Kita harus bisa kontrol diri kita gitu. Ya gimana ya? Jadi era sekarang teknologi ini hal yang sangat bagus sih. Kalau kita gunakan dengan cara yang benar gitu. Kalau kita lagi ngerjain skripsi, terus tiba-tiba kita pakai Google gitu kan, cari jurnal atau cari referensi buat skripsi kita, ya it will be a good things. Betapa cepatnya Google mencari informasi kan, jelasnya. Hal yang sama atau hal yang sebaliknya akan terjadi ketika kita lagi ngerjain skripsi, terus kita buka Google, terus kita buka flash sale atau kita buka gosip-gosip lambe turah gitu. Ya udah enggak kelar juga skripsinya. Ini yang harus bisa kita kontrol gitu. Kita harus bisa punya kontrol terhadap diri kita sendiri untuk mencapai fokus itu. Yang jelasnya juga punya tujuan yang jelas, punya challenge, dan harus punya kontrol atas diri kita ini. Hal yang sama ini juga terjadi juga terhadap apa yang kita lakukan, apa ya? Maksudnya enggak cuma kepada hal yang apa ya? Hal yang kita butuhkan untuk mencapai flow. Contohnya misalnya okay lah kita punya kontrol terhadap ini nih, terhadap kita bisa enggak buka YouTube, kita bisa enggak buka HP ketika lagi ngerjain skripsi, atau bisa kita enggak apa ya, kita bisa benar-benar fokus ketika kita lagi belajar gitar nih. Cuma hal yang sama kita juga harus punya kontrol terhadap flow itu sendiri. Ya bayangin aja, misalnya kita main gitar tiba-tiba enggak kerasa 8 jam kita belum makan, belum minum, belum sholat dan lain-lain gitu kan. Dan itu yang bahaya juga sih. Jadi istilahnya kayak bener-bener nyari jalan tengahnya di antara achieving flow sama mengontrol diri kita sendiri. Kontrol diri kita dan mengontrol flow itu. Dan fokus ke dalam satu kerjaan ini banyak keuntungan sih. Pertama, lebih cepat mencapai kondisi itu, kondisi yang dimana kita mendapatkan flow atau aliran itu. Bisa meningkatkan produktivitas kita dalam melakukan hal sesuatu, dan bisa membuat kita itu membuat sedikit kesalahan. Ya ini gak bisa di itu sih. Mungkin di multitasking kita bakal lebih banyak membuat kesalahan kemungkinannya kan ya. Dan bisa membuat kita merasa tenang gitu. Kita bisa merasa tenang dan bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Dan mungkin di dalam single tasking atau kita fokus dalam satu kerja ini bahkan bisa meningkatkan kreativitas kita. Mungkin nih, anggap aja kita lagi bener-bener lagi jatuh dalam kondisi flow kita sendiri ketika kita lagi gambar atau ketika lagi desain gitu. Tiba-tiba mungkin bisa kepikiran gitu, oh aku mau desain kayak gini. Kalau bener-bener fokus banget gitu kan. Nah, kalau tiga cara itu mungkin tadi cara utamanya kan untuk mencapai flow gitu. Tapi sebenarnya di bukunya juga dibahas juga loh, ada beberapa cara yang lebih mendetail lagi. Mungkin buat orang-orang yang susah mencapai fokus itu atau susah mencapai flow itu. Dan susah mencapai alasan kenapa mereka melakukan itu. Nah, di sini aku bakal bacain ini beberapa tips ya dari buku ini yang dituliskan. Tapi ini benar-benar bagus banget sih. Pertama, jangan melihat ke layar apapun ketika sejam kamu baru bangun tidur atau sejam sebelum kamu mau tidur gitu kan. Maksudnya di sini jangan melihat ke layar apapun, it means kayak TV atau handphone gitu kan ya. Ya mungkin waktu pagi nih, kebiasaan kita kan emang kalau waktu bangun tidur kan langsung ngecek HP, ada chat masuk atau apa. Bisa aja dicoba itu. Selama 1 jam ketika kita bangun tidur, kita bisa kayak ya minum dulu, kita bisa kayak senam-senam ringan dulu, kita bisa kayak sarapan ringan dulu. After that, kita baru udah ngecek HP, ngecek laptop, ngecek apa gitu kan. Itu mungkin bisa kayak ningkatin produktivitas kita waktu kita ngerjain hal-hal yang itu gitu loh. Dan sama ketika kita mau tidur, mungkin sejam sebelum kita apa ya? Sebelum kita mau tidur, kita bisa meninggalkan semua layar itu dan mungkin kayak ya kita kayak meditasi atau kita kayak mandi-mandi dulu atau kita kayak ya senam-senam ringan, kita kayak apa ya, minum susu hangat atau minum roti-roti gitu. So, akhirnya sebelum kita minum roti, minum susu, makan roti gitu kan. Akhirnya kita bisa tidur mungkin dengan nyenyak. Dan itu mungkin bakal bisa ningkatin kualitas tidur kita gitu. Dan yang kedua mungkin ini sih yang apa ya, ini yang penting sih menurut aku sih. Kalau menurut aku ya, dimana aku kan kalau misalnya kayak melakukan hal ini kan, aku bener-bener gampang keganggu dengan HP mungkin ya, dengan HP. Soalnya emang ya mungkin kayak kecanduan banget sih sama HP ya. Gak tenang gitu kalau misalnya kayak gak ngecek HP. Meskipun yang kita lakukan cuma ya buka lock screen, swipe menu, udah tutup lagi lock screennya kan. Mungkin bisa lakukan kita dengan matiin HP. Tapi ini bener, banyak sih yang bilang tips kayak matiin HP ini penting banget, tapi emang ya ini bener-bener penting banget sih menurut aku gitu. Matiin HP sebelum kita kayak mencapai sebuah flow itu, sebuah kondisi di mana kita apa ya, being free from distraction itu. Yang ketiga mungkin ini sebuah teknik, namanya sebuah teknik Pomodoro, di mana kita, ini buat orang yang susah fokus ya, terlebihnya di mana kita melakukan suatu hal, fokus pada suatu hal selama 25 menit. Yang di mana fokusnya itu benar-benar fokus, enggak ada apa ya, enggak ada hal yang kita lakuin selama 25 menit itu. Dan kita setiap 25 menit kita mah enggak boleh istirahat selama 5 menit. Nah, selama 5 menit ini kita boleh ngapain? Misalnya kayak makan, jajan, terus atau ngecek HP, ngecek Instagram sekali, tapi cuma 5 menit. Setelah itu kita lanjut 25 menit lagi untuk melakukan fokus itu. Ini sebuah teknik yang sering dipakai untuk orang-orang yang susah fokus. Dan kadang-kadang aku ngelakuin teknik ini dan benar-benar membantu banget. Cuma kadang-kadang aku kayak ngelakuinnya kayak aku setiap 50 menit sekali, terus istirahatnya yang agak lama 10 menit atau 15 menit gitu. Habis itu lanjut lagi 50 menit sekali gitu. Dan kita bisa kayak apa ya, pergi ke sebuah tempat yang dimana gak ada gangguan, mungkin ke kamar, ke ruangan yang benar-benar kita bisa sendiri, atau mungkin ke kafe ya. Kalau misalnya kita suka dengerin kayak suara keramaian orang, itu kan ada yang kayak gitu. Kita bisa pergi ke kafe kayak gitu dan dengerin suara keramaian orang sambil kita produktif di situ, bisa juga. Nah, apa sih keuntungan dari kita mencapai flow ini? Seperti yang kita bahas di ini, yang di hal sebelumnya, flow ini benar-benar kayak membantu kita apa ya? Jadi fokus sih. Kita fokus dalam melakukan suatu hal. Dan kita kayak benar-benar kayak we live in the present gitu. Kita kayak enggak mikir masa lalu, masa depan. Kita benar-benar kayak menikmati semua detik, semua menit kegiatan yang kita lakuin di dalam flow ini. Dan kita juga kayak apa ya? Enggak mengkhawatirin apa-apa gitu loh kayak di dalam flow ini. Contoh kalau misalnya kita dalam nge-game, ya udah kita enggak ngkhawatirin apa-apa selain game itu sendiri kan, gitu kan. Dan kita kayak ngerasa kayak apa ya, selama apapun kita melakukan hal itu ya gak ada masalah. Tiba-tiba kayak gak kerasa udah jam berapa, kita udah beberapa jam berlalu gitu kan. Kita bisa kayak ngendaliin apa yang kita lakuin. Kita menyiapkan sesuatu dengan benar-benar matang, mencapai sebuah pikiran yang benar-benar jernih untuk melakukan hal sesuatu itu. Nah, jadi itu tadi sebuah hal yang kita sebut flow, yang disebut flow di Jepang sendiri sih. Kenapa sih kok sampai orang Jepang tuh kayak membuat hal yang seperti ini gitu, kayak apa ya? Bahkan ada studinya sendiri tentang hal yang seperti ini. Karena di Jepang itu banyak orang yang, ya ini aku gara-gara di Jepang ya, mungkin di Indonesia juga banyak, cuma aku gak tahu. Cuma kalau di Jepang itu kayak banyak orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka dengan suatu hal yang benar-benar mereka, yaudah ini hidupku buat ini doang. Contoh misalnya kayak chef apa ya, kayak ramen gitu kan, ramen master. Berapa banyak ramen master dari Jepang itu, mereka yang mendedikasikan hidupnya membuat mie. Bahkan mereka sering bercerita kalau aku sudah berarti membuat mie ini sebanyak mungkin 30.000 mangkok. Mungkin aku setiap harinya aku bisa membuat 100 mangkok tiap harinya. Wow. Kira-kira berapa banyak waktu yang mereka habisin? Sehari aja deh, dalam sehari mereka bikin 100 mangkok gitu kan, anggap aja kan. Mereka kayak ngelipat-ngelipat minyak, mereka kayak giling tepungnya gitu. Tapi apakah mereka capek ngelakuin hal itu? Apakah mereka apa ya, merasa itu hal yang berat? Maybe iya, mungkin mereka capek. Cuma apakah mereka apa enggak senang? No, mungkin mereka benar-benar senang. Mereka benar-benar menikmati even if itu hal yang benar-benar melelahkan gitu di hidup mereka. Bahkan sampai di Jepang sendiri pun perusahaan di Jepang itu juga berani membayar mahal orang-orang yang seperti ini. Salah satu contohnya mungkin kayak perusahaan apa pembuat kuas gitulah, seperti kuas kecantikan gitu kan. Ada sebuah perusahaan yang bahkan sortiran terakhir dari kuas yang sudah dibuat ini harus melewati satu orang, yang dimana satu orang ini mendedikasikan hidup dia hanya untuk membuat kuas. Wow. Jadi kuas-kuas yang udah diekspor kemana-mana ke negara-mana dari negara Jepang itu harus melalui tangan satu orang ini. Orangnya udah tua gitu kan. Cuma ya dia kayak melakuin apa ya? Ya bayangin aja lah, bayangin aja kamu belajar itu kan. Tiap hari dalam hidupmu kamu cuma belajar membuat kuas gitu. Udah dikasih hidupmu bikin kuas dan kamu jadi master dalam itu, jadi mahir banget. Dan kamu dibayar mahal dengan itu. Kayak siapa sih enggak senang? Dia sudah melakukan hal yang dia suka dan dia sudah melakukan hal yang paling dia bisa. Dia melakukan hal yang dibutuhkan orang banyak dan dia melakukan hal yang di mana hal itu dia bisa dibayar gara-gara itu. udah ikigai banget itu. Empat hal digabungin, ikigai banget tuh. Dan inilah orang-orang yang mencapai ikigai dalam hidupnya mereka. Nah, so itu tadi pembahasan tentang flow, yang dimana flow ini semoga bisa membantu kita untuk mencapai ikigai atau reason of life kita, reason of doing anything in our life itu. Ini aku juga ya sama-sama belajar sih ya. Mungkin kalau kalian yang mau tahu bukunya, cari aja di Gramedia, banyak kok toko buku kayak gitu-gitu. Mungkin kalian bisa dapat sudut pandang lain dari yang aku baca ini. Dan mungkin kalian yang udah pernah baca ini atau apa, udah pernah baca ini dan mau komentar, nanti bisa lah mampir ke Instagram kita. Kita bisa saling sharing-sharing bareng, atau mungkin kita bisa bikin podcast bareng gitu. Soalnya emang ini podcastnya emang iseng-iseng banget ya. Niatnya mau ngajak orang nih, cuma ya gimana, gak ada. Lagi masih PSBB dan masih lebaran juga kan. Ya BTW ini kan podcastnya aku rekam waktu lebaran hari pertama juga nih. Atau mungkin kalian gak suka baca buku, bisa kok, di YouTube banyak kok yang bahas tentang kayak gini. Mungkin dari 1%, 1% official itu benar-benar podcast yang benar-benar bagus sih. Atau podcastnya Mbak Gita Savitri gitu kan. So, terima kasih buat yang udah dengerin. Next time kita bakal bahas hal-hal baru yang mungkin bisa jadi insight untuk kalian ya, untuk bisa jadi sudut pandang baru buat kalian, dan dimana juga bisa buat kita belajar bareng lah. Di sini aku juga bukan merasa, bukan mau nggurin atau gimana. Di sini aku cuma sharing aja atas apa yang udah aku baca atau ada aku pelajaran aku dapat dari pengalaman hidup atau dari buku-buku dan lain-lain. Mungkin kalian-kalian yang punya pengalaman bisa lah sharing-sharing ke kita gitu. Ntar mungkin kita bisa bikin podcast bareng lah. Asik. Yuk. Yaudah, mungkin untuk episode kali ini sampai sini aja. Buat kalian yang udah denger, thank you and see you on the next episode. Bye-bye.